Яқубтың хаты, 1-ші бас. Алладың имраби Иса Масихтың құлы Яқубтан, юутлардың халқлар арасында таралып яшаған 12 ыруына салам. Қардашларым, түрлі сынауларға түскен заманда оларды толы қуанышқа санап елігіңіз. Сіздің иманыңыздың сыналуы өзіңізде шыдамлықты өстіре тағанын білесіз. Ашыдамлық сізде ісін тамамлыққа еткерсін. Сөйтіп, сіз бір яртылығы де болмаған кемшіліксіз, ем ақылбалық адамлер боларсыз. Егер сіздің қайсы біреуіңізге де болсын ақылылық етіспей таған болса, сол Алладан тілесін. Алла оң етіп, ешбір шүшілемей, ақылды бәрісіне береді, ем оға да берер. Кім тілейді, сол ешбір шексіз болып, иманман тілесін. Неге десе шекленген адам, елмен айландырылып шашыраған деңіз толқынына ұсайды. Сондай адам, Раббиден ешбір зат алармын деп, үміт етпесін. Сол кісі екі ақыллы. Неді етсе де, бәрі затта да сенімсіз. Сансыз қардашымыз, Алла алдында өзінің жоғары әлімен мақтансын. Бай адам болса, тек қорлық көрегімен мақтансын. Неге десе даңыл шешекейіндей құрып кетейік. Күн туып, өз ісілігімен көгілінді құрытады. Оның шешекейі құйылып, ярасықлығы жоғалады. Тап сондай болып, бай адам де өзінің істерін ете тұрғанлай құрып қалады. Сынауда шыдаған нәсіплі. Кім сынаудан етімісілі өтсе, сол Раббиден өзін сүйгенлердің бәрісіне бермеге айтқан өмірдің тажын алар. Сыналып азғырлатаған бір әдем де, мені Алла азғыртады деп айтпасын. Алла өзі яманлықпан азғырып болмайды. Ем еш біреуді де азғыртпайды. Әр бір әдемді оның өз күналы талпынуы қызықтырып, сынауға түсіріп азғыртады. Оннан соң талпынуы көбейіп, күнәді тудырады, а еткен күнәсі дүнияға өлім әкеледі. Сүйікті қардашларым, адасып отырмаңыз. Бәрі игіліктер, ем бәрі кемшіліксіз сауғалар жоғардан, көкті ярық беруші, ем өзінде бір түрленісілер, яда қараңғылануы болмаған атамыз Алладан келеділер. Ол ықтияры бойынша, яратқанларының арасында бірінші етіп, бізді ақиқат сөзімен тудырған. Менім сүйікті қардашларым, мұны аңлаңыз. Әр кім тыңламаға әзір болсын, тек яваб қайтармаға ашуланмаға да асықпасын. Неге десе, адамның ашуы Алла сүйген турашылықты еттірмейді. Сол себептен, ян-яққа таралып кеткен яманлықты, ем арамлықты қалдырыңыз да, көңіліңізге егілген, яныңызды құтқармаға күші болған Алла сөзін юваслықпан қабыл етіп алыңыз. Сол сөзді тек тыңлаушылар болып қалмай, оны толтырушылар да болыңыз. Солай етпесеңіз, сіз өзіңізді алдайтаған боларсыз. Сөзді тыңлаған, ама толтырмаған адам, биялада өз бетіне қараған адамға ұсайды. Ол өзіне қарап тайғаннан соң, өзінің қайдай болғанын сол сәтлей мұтады. Ама Алладың еркінлікті бере таған мінсіз жорығына тоқтамай ес берген, есткенін мұтпай, соға көрі яшаған адам өзі ете таған істерінде нәсіплі болар. Егер кім болса да біреу өзін дінші деп санаса, ама өз тілін тыя алмай таған болса, сол өзін алдайды. Ем ондай адамның діншілігі бос. Атамыз Алладың алдында таза, ем мінсіз діншілік, өксізлер мен тұл қатындардың қиындықтарына ярдамласу, дүния яманықтарынан өзін тазалықта сақлау болады.